halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efhemada geeska africa iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 25-ka Agoosto sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buulla jaamac iyo ibraahim xasan daanduray.
waxayaan magaalooyinkan geeska africa ama igaad ku wada jira waxay wada wadaagaan mustaqbal iyo horumar iyo dhibaatooyinna waa wada wadaagaan. dhibaatooyinka ugu waaweyn ay wada wadaagaan waxayaan argagixisada sidee iskala kaashan lahaayeen magaalooyinku, qashinka sidee ay u wada maarayn lahaayeen.
kaasina waxa uu ahaa duqa magaalada jabuuti xuseen cabdulaahi qayaad oo ka hadlayay xiriir wada shaqeyneed oo ay yeelanayaan magaalooyinka waaweyn ee afrikada bari. wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale oo aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah:
dowladda federaalka ee soomaaliya oo buluus dheeraada u dirtay degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe;
guddoomiyaha jaaliyadda siid ee soomaalida koonfur afrika oo muqdisho ku sugan; waxaan idinkaga haynaa wareysi ku saabsan amuuraha soomaalida dalkaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jo biden ayaa sheegay in aqalka cadi uu diyaar u yahay dhegeysiga dooda oo kasta oo ku saabsan caddeymaha uu turkigu u haya eedeynta fadxulla gulen inta aysan go-aan ka gaarin soo wareejintiisa. gulen oo ku nool gobolka pennsylvania ayay dowladda turkigu ku sheegtay in uu ku eedeysan yahay dembiyadii inqilaabkii dhicisoobay. islamarkaas ayaa dowladda maraykanka ay tiri ankara wax kasta oo ay doonayso inay arrintaasi ku caddayso diyaar ayaan u nahay, waanan soo dhoweyneynaa. fadxullah gulen ayaa isagu beeniyey inuu lug ku lahaa afgembigan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga ayaa sheegay in daahin kasta oo la daahiyo soo gacangelinta gulen ay dhibaataynayso siyaasadda iyo xiriirka labada dal, halka uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka uu yiri si kastaba ha ahaatee diyaar ayaan u nahay turkiga inaan arrintaas kala falanqoonno.
dhulgariir xoog leh ayaa ku dhuftay waqooyiga iyo bartamaha myanmar iyadoo ay ku dhinteen 3 qof oo 2 ka tirsanaana ay ahaayeen gabdho, waxaana dhulgariirkaasi uu waxyeelo u geystay goobo taariikhiya. dhulgariirkaasi oo xooggiisu dhammaa 6.8 ayaa waxaa laga dareemay caasimadda thailand ee bangkok, kalkata iyo india. bishii abril ee lasoo dhaafay ayaa dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.9 waxa uu ku dhiftay myanmar laakiin aan waxyeelo badan geysan. dhulgariir hore dalkaas ugu dhuftay sanadkii 2012 ayaa waxaa ku dhintay 4 qof. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa socda dadaal madaxda magaalooyinka waaweyn ee ku yaala geeska africa ay ku doonayaan in la sameeyo urur ay ku midoobeen duquuda magaalooyinkaasi. ururkaasi ayaa ujeedada laga leeyahay waxay tahay sidii dowladaha hoose ee dalalka geeska africa isaga kaashan lahaayeen dhinacyo badan. golaha deegaanka ee xafiiska duqa magaalada jabuuti ayaa qayb ka ah dadaalkaasi. wariyaheenna ramadaan muuse ayaa arrintaas waxuu ka warrastay duqa magaalada jabuuti xuseen cabdulaahi qiyaad.
xiriirka aan la leenahay wadannada jaarka waa xiriir wanaagsan. dhowr magaalo ayaan la samaysanay mataanin inaan la samayno. waxaan xiriirka ugu dambeeya la seexanay magaalada jabuuti oo la seexatay magaalada addis ababa. waxaa ka horreeyey in aan kartuum la seexno, diridhaba iyo hargeysana waa la seexnay. waxaan kale oon maaragtay aan isku dayaynaa in aan sameyno urur ay leeyihiin maayarada geeska africa, gaar ahaan wadannada ka tirsan ururka igaad iyo magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ee iyakuna gobolka ka jira, in ay intaasi ay iskugu timaado jabuuti insha allah, waan rajaynaynaa oo aan sameyno annagoo la hoosgalana igaadka in ay yihiin maamul goboleedaduna ka qaataan qaybtooda ururka iigaad. Markaas xiriirku aad buu fiican yahay. Muqdishona way ka yimaadeen laba xildhibaan oo ka tirsan maamulkaas. Imika hadda waxaa noo haray in aan Uganda oo weli aan xiriir la yeelan. inta kalese hadda waxaa wadnaa sidii aan isugu keeni lahayn dadkaas oo dhan.
Muhiimaddu maxay tahay Jabuuti maxay ku biirin kartaa, maxayse ka faa'iideysan kartaa?
Waxaan magaalo kastaba waxbay ku caan tahay ama magaalo kastaba dhinac bay ku horumartay. Waxayaan magaalooyinkan geeska Afrika ama igaadka ku wada jira waxay wada wadaagaan mustaqbal iyo horumar iyo dhibaatooyinna way wada wadaagaan. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ay wadaagaan waxayaan argagixisada sidee iskala kaashan lahaayeen magaalooyinku, qashinka sidee ay u wada maareyn lahaayeen, dadka maaragtay qaxootiga ama soo galeytiga magaalada kusoo jaba sidee iskaga wada maareyn lahaayeen. Waxyaaba badan ayaa jira. Horumarkana waxay iska kaashan karaan sidii ay ganacsiga iyo telecommunicationka iyo waxaasoo dhani sidii ay wadanada u wada gaadhi lahaayeen ama magaalooyinka caasimadaha u wada gaadhi lahaayeen.
Way inta inagoo kaga gudbaynay arrimihii ku saabsanaa xagga gobolka, arrimihii xagga Jabuuti gudaheega, hadda inuu soo noqono, waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo dadku ay tirsanayaan goobo waxaad arkaysaa istiishinada ay Soomaalidu yaqaanaan ee ka baxaan baabuurtu. Waxyaaba caynkaas oo kale inaad ku kala furdaamisaan dadka iyo baabuurtii meesha maraysay iyo maxaad ugu
talagashay? Imika soo gabagabaynay dhismo in loo dhiso meel ay gawaarida magaalooyinka kale u baxaya ee waddanka dhexdiisa. Waxaa imika ku horeysinaa baabuurada u baxa Cali Sabiix. Cali Sabiix marka la yidhaahdo Cali Sabiix oo kaliya ma tagaan, saddex meelood ayay ka kala baxaan. Cali Sabiix, Diridhaba iyo Geliile ayay kala tagaan. Baabuuradaas iyaka ayaa ku horeysiinana waxaa ku xigi doonaa dakhil iyo carta iyo weeca oo iyakuna meel keliya ka baxa. Intaas baan horta ku dayaynaa sidii aan uga rari lahayn dariiqada ay joogaan oon u geyn lahayn station dadku ugu tagaan ay gaaridana ka baxaan oo nidaamsan. Sandikadina ay nidaamkii hoose ay la wareegtay ay iyagu maareyn doonaan sida baabuuradu kala baxayaan, sida usoo kala horeeyaan iyo meesha nidaamkiigaba.
Waxaa kaloo jirta tajara iyo oboq waqooyiga Jabuuti iyagana goobihii looga baxayay oo xafada arxiba aad ugu urursan, iyagana maxaad ugu talagashay?
Iyakana inaan haddahaan u maareyno iyakana meesha ay ka baxaan ka dheereen, laakiin meel dhisan oo stationa oo nidaamsan inaan u sameyno ayaan iminka hadda ku jirnaa. Dee oodba oodda ka sareysa la qaaday iminka ahaan waa bilowgii, kuwaasaan ku horeysiin doonaa inshaallah.
Tajariyo obox waxay kaloo leeyihiin goobo xagga badda oo gaadiidkeen baddu ay ka baxaan, iyagana waa talooyinkiina maqayb bay ka yihiin dhinaca baddu.
Insha allah waxayaan wax kasta oo maaragtay shicibka ku saabsan magaalada jooga oo baxaya kolley waana sameysaa in aan iyakana kala tashano wasaaradda maaragtay gaadiidka iyo qolooyinka baddaba sidii aan maaragtay inkastoo ay ku xidhan tahay inta dad ee baxaysa iyo inta qof ee baxaysa iyo maalintii imisa qof baa bixi karta gaadiidku saasuu ku socon doonaa insha allah. Taasna wada tashiyaan la yeelan doonaa wasaaradda transportka.
Waxaa kaloo shaqooyinkiina ka mid a howlahan qashinka goobo fara badanna waxaad arkaysaa qashinka ku urursan yahay. Dabcan caafimaad ahaan waxyaabahaasu aad uma wanaagsana. Qashin fara badan oo lagu ururiyo xaafaduhu ay sidaa u eegayaan caruurta oo dhex socdaan, waxyaaba caynkaasa maxaad ugu talagashanay welibana goobihii dowladda lagu soo ururinayo?
Horta qashinka si aad ogtahayba iminka qashinkii magaalada Jabuuti aad buuga yaraaday maadaama aan helnay gawaariyo badan oo maaragtay qashinka gura. Xaafad kastina gaari ama laba gaari ayaa u saabsan inay qashinka ka guraan oo subax iyo galabba mara. Dhulka maaragtay ay gaadhidu mari karayn waxaa loo dhigay xeerooyin dadku ku shubaan qashinka. Nasiib darro waxaa dhacda dadka inay xeeradii garab dhigaan, taasina waxayaan in aan sharciga kala tiigsano. Meesha aad sheegaysid xeeraa taalla, dadkii oo xeeradii aanan ku ridayn oo xeerada agteeda dhigaya in aan horta wacdigelin waanu sameynay, dhowr goorna wacdigelin waan sameynay. Waxaa noo hadhay haddii toole in aan ganax aan keenno, waayo baabuurkii baa jira, qofkii baabuur gaadhi waa xeeradii baa taalla. Marka ma qurux badna in qofkii isagoo gaadhina haysta qashinka qaada xeera uu ku rido haysta inuu meesha xeerada agteeda dhigo. Waa nasiib darro. Insha allah waxaan rajaynaynaa in haddii toole aan u gudubno qaybtii ganax.
Duqa magaalada Jabuuti Xuseen Cabdulaahi Qiyaad waxa uu warramayey wariyaheena Ramadaan Muuse.
aruuriye suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo booliis dheeraad ah u dirtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo la filayo inuu ka furmo shirka maamul samaynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray wariyaha v o a da ee Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa soconaya dadaallo lagu doonayo in dib loo bilaabo shirka maamul u samaynta gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Taliska dhexe ee ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ciidamo amniga suga waxay u soo direen magaalada Jowhar, sida uu v o a u sheegay Korneel Khaliif Cabdulle Cismaan Carfaaye, taliyaha qeybta booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaa la keenay ciidan booliis ah oo kordhin ah oo loogu talagalay taabagelinta shirka maamul u samaynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Goobaha la geyn doono waa amniga degmada Jowhar ayay sugayeen taabgelinta shirkayn u yimideen. Ciidamada waxaa ku jira kuwa Jabuuti lagu soo tababaray, kuwa labaad jiro lagu soo tababaray ilaa iyo maarata toddoba sano sagaal sano shaqaynayay. Hadba tababarka ciidanka meesha kusoo qaata unbaa lasku dhufaa la isdhexgeliyaa. Runtii annaga gobol ahaan ciidamo amisom oo tababarna siiyaa ma hayno. Xamaray maarata taa kuleeyaan iyo gobollo kale, laakiin Shabeelle Dhexe annaga weli maarata amisom waxnoo tababartay ma jirto. Ciidankan waxaa la keenay Muqdisho. anoo ka faa'iideysanay fursadan idaacadda v o a runtii aan ogahay in meelba laga dhegeysto. waxaan leeyahay shacabka gobolka Shabeelle Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, waxaa lagu yaqaanaa martigelin fiican. martina soo dhaweyn ciidamada la shaqeynay si abniga loo sugo.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada Jowhar Abshir Cabdo Hiraabe ayaa waxa uu tilmaamay in ka maamul ahaan ay dalbadeen in ciidamo booliis ah loo soo diro, maadaama shirkii madasha qodobadii laga soo saaray ay ku jirtay in dib loo bilaabo dhammaystirka shirka maamulka loogu dhisay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
maadaama aan shirkii inuu socdo aan rabno mar dhow in la dardargeliyo ay madasha iyo madaxweynaha ay kasoo baxday, anaguna sidaas awgeedaan booliiska horreega u dalbannay. booliiskuna waxaa waaye waxay la shaqeeyaan xaafadday ka shaqeeyaan oo dadkay dhex galaan, iyagoo mogsan tahay ciidamada kale waa ka duwan yihiin. booliisku waxaa waaye bulshadu la shaqeeyaa. marka sidaas awgeed ayaan u dalbannay, waana kordhismaa in booliis rawaan noogu joogi. gogoshuna degmada Jowhar 8 bilood ay taalla. marka inta dhiman oo baqayraa shir inaan iska dhammaystirno, ilaahayna waa nagu garag balliyay, anaguna waa dadaalnay. haddana dadaalkiina waa sii lamalaabaynaa insha allah. dadka martida ahoo noo joogo amba Hiiraan ka imaanaya amba meelaha kale duwan ka imaanaya, soo dhawaadaan leenahay. waddanku waa abni, degmadu waa abni, ku soo dhawaadaan leenahay.
dhinaca kale, kulan looga soo horjeedo shirka magaalada Jowhar ayay odayaal iyo waxgarad ku qabteen magaalada Baladweyne. nabadoon Sheekh Ibraahim Wardi oo ku hadlaya magaca odayaasha Hiiraan ayaa waxa uu ka hadlay mowqifkooda ku aadan shirka magaalada Jowhar.
waxaan u sheegaynaa caalamka inaanan ahayn dowlad diid, inaan ahayn daris diid, inaan dhaqan Soomaaliya diidanayn, laakiin aan raadinayno xuquuqda naga maqan. aan raadinayno anigoo ku hadlahayo afka odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, waxaan caddaynayaa dadka xamar lagula shirshirahayo ee loo wakiishay Hiiraan, dowladda u wakiilatay inaynana matalin, manana matalaan. go'aankaas waxaa iskale ugaasiyada reer Hiiraan.
Dittoreysa Maryan Xaaji Cilmi oo waxgaradka Hiiraan ka mid ah ayaa waxay tilmaantay in waddo qaldan loo marayo nidaamka maamulka loogu dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
odayaal dhaqameed oo la magacaawday iyo muxuu ahay odayaal dhaqameed oo Jowhar ka socdo inay inta wada fariistaan wax aanan shicibka Hiiraan raalli ka ahayn, waxaan ugaasidooda raalli ka ahayn inay iigad ku farageliso, ay shiriso, ay fariisiso, shalina iigad ay halkan markay timid ay laheeday legitimigasigo waxaa iskale ugaasida Hiiraan. afay iyo nimankii la socday iyo gabare ay yiraahdaan maantana ay shir ku qabtaan xamar, ay yiraahdaan afarta muxuu ahay 135 nabadoon oo noogu jirto ugaas Xasan ma dalban, shicibka Hiiraanna ma dalban, inay yiraahdaan warkoodii ayaga dhagtoodii afkooda ismaqli maayaan, inay yiraahdaan ayaga fariista iyo nimanka gobolka Jowhar ka socdo ee ayatiinka Hiiraan iyo Jowhar ka talina waa diidnay.
muddo 8 bilood ayaa laga joogaa xilligii ay dowladda federaalka ku dhawaaqday in madasha shirka ay tahay magaalada Jowhar. xarunta maamulkana ay noqon doonto degmada Buulaburte. Ismaan Dhaaf ka dhashay bilowgii shirka iyo isudaridda labada gobol weli ma muuqato xal laga gaaray arrimaha shirka maamul u samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Baladweyne.
gudoomiyaha jaaliyadda siid ee soomaalida koonfurta afrika yuusuf cumar axmed oo muqdisho uga qayb galay shirkii qurbajoogta soomaaliyeed ayaa kulan waxa u la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya. jaamac farasle ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu sawir guud ka bixiyo jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika.
Aada iyo aad baad umahadsan tahay walaal. Jaaliyadda soomaalida south africa runtii waa jaaliyad aada u baaxad weyn. Qof kasta oo soomaalina ay og tahay waxgalka ay u leedahay mujtamaca soomaaliyeed, runtii tirada ku nool koonfur afrika aad baa laisugu khilaafsan yahay, laakiin waa number aada u badan. Dadka koonfur afrika ku nool waxay u badan yihiin dad xoogsato ah oo ganacsi meesha ku leh, sida ugu badanna waxay ku nool yihiin gobolka western cape ama magaala xeebeedka cape town. Runtii fursadaha koonfur afrika ay uga duwan yihiin bulshada inteeda kale oo waddanka ka baxday, runtii waa dad dhalinyaro ah, waa dad xoogsato ah, waa dad markasto iyo waqti kastaba taageero xoog leh oo dhaqaale ku soo celiyo dalka hooyo. Sidoo kaleeto dadku sida badan markay koonfur afrika maqlaan waxay soo xasuustaan waxyaaba aad iyo aada u xanuun badan oo qalbiga soomaaliyeed ku rogo. Laakiin waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa idaacadda v o a, runtii wanaagga faraha badan koonfur afrika soomaalida ku nool ay macnaha ku haystaan sida badan lama sheego.
Waan u imaaneynaa wanaagga faraha badan ee soomaalida ay ku haystaan south africa, laakiin aan ku hormarno sida aad sheegtayba, waxaa south africa had iyo jeer kasoo muuqda sawiro aada u foolxun, dad soomaaliyeedoo la dilay, qaar la gubayo, qaar la dhacayo. Dhibkaas ayaa soomaalida intooda badan maskaxdooda ku taagane. Bal warbixin naga sii, dhibaatooyinka caynkaasa maxay u soo noqdaan?
Runtii waxyaabaha ugu badan ay salka ku hayaan waddanku sida uu u dhisan yahay kalkiisa ayaa waxaa ku salaysan dad wada fuqaro ah oo dabaqada hoose ku nool, oo aada iyo aada haddii la yidhaaho nolosha ay ku nool yihiin oo ay dhibaato badan, iyo soomaalida lafteeda oo meelaha ganacsigood uu ku yaallo ah meelo tuulooyin ah oo lamagalaan ah ayay salka ku haysaa. Marka waxaan dhihi karaa, aan ku sifay karaa, dadkii oo baahan iyo dadka soomaaliyeed oo ganacsigoodu ku yaallo meelaha tuulooyinka, labadaas ayaa sabab u ah, aan is dhihi karaa.
Marka ma dhacdooyinkani mar walba ayay dhici karaan mase xilliya ayaa la fili karaa, khaasatan waqtiyada doorashooyinka ama waqtiyo ay dhibaatooyin jiraan?
Waa runta walaalkay, mararka sida ugu badan waxay dhacaan waqtiyo oo muxadid ah, waqtiga doorashooyinku ay jiraan, amba mararka ay dadku ay shucuurtooda ay soo bandhigayaan oo tusaale ahaan ay dowladda ka cabanayaan oo ay banaanbaxyada ay samaynayaan. Dadka soomaaliyeedna waa dad u nugul markaas markii banaanbaxyo jiraan oo kaleentood in ganacsigooda la waxyeeleeyo. Laakiin hadda waqti gaar ah oo macnaha dhibaato layska fiiriya ma leh, waa un aniga markii banaanbax jira always marka dadku shucuurtooda ay soo bandhigayaan ayay care ay u qabaan dowladda ay markaas ka cabanayaan, ayay waxay kula kacaan bulshooyinka soomaaliyeed oo ganacsi ku leh meelaha tuulooyinka oo lamagalaan ah. Waxaa laga yaabaa mararka qaar meelaha ganacsigaynu ay ku yaallaan inaysan xataa ciidanaysan joogin oo dowladdu qeybaha laamaha ammaanka aysan xarumo ku lahaynin. Marka waxaa dhacayso markaasoo kaleentood in dhibaato aada u baaxad weyn. Hadda hadaan tusaale usoo qaato, maalmihii u dambeysay gobolka qeyb ka mid ah oo la yidhaaho strand waxaa lagu booday ganacsi soomaaliyeed oo dukaamaan fara badan ayaa cagta la mariyey. Waxyaabaha salka ay ku haysana waxay ahaaday dad caraysan, macnaha dhibaato ka dhalatay goob ganacsi oo muwaadin soomaaliyeed iska lahay oo nin south african ah oo dadka localka lagu waxyeeleeyey oo lagu dilay dukaanku. Dadkii markaas way xanaaqeen, shucuurtii waxaa ka dhalatay in ganacsiga ay soo muwaadiniinta iska lahaayo dhan ay cagta mariyaan. Tan kaleentood waxaan dhihi karaa ganacsiga soomaalida sida badan waxaa ku tiirsan dadka south africanka ah, oo mararka qaar waxay yidhaahaan muwaadiniinta soomaaliyeed oo ganacsiga kuleh haddii la waayo xataa nolosha dadkaas meesha isku nool aada bay khatar ugu jirtaa.
Mudane gudoomiye, soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu waa xaabdaaq, dadkuna waa xandaaq. Soomaalida south africa degan ee ganacsatada inta badan u badan waxaa lagu xantaa inay iyagu dhibka intooda badan isugu wacan yihiin mar ay isbarakicinayaan iyo mar ay lacag bixiyaan oo dukaamada dad kale ku soo diraan. Arrintaas maxaad ka dhihi lahayd?
Arrintaas aniga arrimaha soomaalida aada baan xuguga lagu ahay. Runtii dadka soomaaliyeed waa dad isjecel, waa dad istaageero, waa dad lagu tusaale qaato oo dadka aan la noolnahay aan ka muuqano. Marka wararkaas waxaan dhihi karaa xaqiiqaday ka fog yihiin, xog ogaalaana u ahay waxa aan sheegayo, waxaan aada iyo aada xogtooda aan haayo waaye.
Ugu dambeyntii, waxa aad joogtaa magaalada Muqdisho, waxaad la kulantay dowladda federaalka, maxaad ka wada hadasheen?
Waxaan ka wada hadalnay, horta waddanka waxaan u imiday shirka qurbajoogta soomaali ayaa lagu qabtay waddanka gudihiisa. runtii waxayna ahday taariikhda inta la xusuusto waqtigii ugu horreysay ee qaaradaha adduunka soomaalida isaga timaado. waxaan wadaagaynay inaan un adiga dhibaatooyinka qurbajoogta si guud dhibaatada ku haysato, si gaar ahaaneedna dalka koonfur afrika, maadaama dalka koonfur afrika uu yahay dad sida badan muwaadiniinta ku nool aad iyo aad mararka qaar dhibaato fara badan ay kala kulmaan. marka wasaaradda arrimaha dibadda oo kalantood ayaan waqti aan isla helnay annagoo tiim ah oo mifelayno dhammaan qaybaha kala duwan ee qurbajoogta, waxaana la sheergaraynay in adiga dhibaatooyinkaas qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed amba horjooga ha noqoto amba ha noqoto fardi fardi, in uun dhibaatada soomaalida dibadda ku haysato sida wax looga qabalahay.
maxaad isla garateen oo wax looga qaban karaa?
runtii waxyaabaha aan isla garanay waxaa ka mid ah oo wasaaradda aan la wadaagnay ka dowlad ahaana inay kaalintooda qaataan, ka community ahaana aan kaalintayna qaadano. tusaale hadda waxyaabaha ka community ahaan noo muuqda in wax badan laga bedeli karo, dadka aan la noolnahay inaan isdhexgal bulsho la sameyno.
gudoomiyaha jaaliyadda siid ee soomaalida koonfur afrika yuusuf cumar axmed oo isagoo muqdisho jooga iga warramayay xaaladda jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan washington. muddo 7 sannadood ah ayaa dagaal waxaa lagula jiray kooxda xagijirka ah ee boko haram, waxaana taasi ay horseeday in dadka waqooyiga bari ee nigeria ay qarka u furaan xaalad bini aadminimo oo aada u halis ah. gobolka borno ayaa ah kan ugu daran, waxaana meelaha qaarkood la sheegayaa inay ka jiraan go-doonno aan gargaarka la gaarsiin karaynin. wariyaha v o a chika uduo ayaa warbixintan wuxuu noga soo diray magaalada maiduguri. maxamed cabdi sandheere ayaanu soo koobay.
dad 2 milyan ka badan ayaa ka qaxay magaalo madaxda borno ee maiduguri waxay heleen waxoogaa nabada, laakiin xaalado kale ayaa haysta. kumanaan ayaa ku nool meelo liita, dumarku meelo bannaan ayay cuntada ku karinayaan, qaarkood dhismayaal madhan ayay degan yihiin, caruurtu qalab duuga ayay ku ciyaaraysaa, qoysasku geedaha hoostooda ayay ku nool yihiin.
boko haram waa sida libaax keenta ku jira, wayna dilayeen waxyaabihii qiimaha lahaana oo ay naga qaateen guryihii ay naga burburiyeen, wax noo haray male.
maka mustafa waxa isaga iyo tiro qoysaska ay ku nool yihiin goobtan waxa uu sheegay in loo soo diiday xeryaha qaxootiga rasmiga ah.
ma garanayo sababta, hase yeeshee xeradan cidna cunto laguma siiyo, dadka qaar ayaa cunto hela qaarna ma helaan.
hay-ad aan dawli ahayn oo deegaanka ka jirta ayaa v o a u sheegtay in dadka dibadda jooga ay ka badan yihiin kuwa xerada ku nool. dad ka badan 13,000 oo qof ayaa goobta ku nool. zara aba waxay goobtan ka qaxday 3 bilood ka hor wiilkeedu ururka boko xaraam u qaatay darti, waxayna goobtan ku jirtay muddo dheer iyadoo caruur ayay taylo joogta.
weli maan arag mas-uul dowladda ka tirsan oo na caawiyey. hadda xaalka iyagu ma fiicna, taandhooyinkanaad aragtaanna annaga iibsanay, waxaan nahay dad nugul oo xanuunsanaya.
hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in abaara ay ka dhici karaan meelo ka tirsan gobolka borno, kaasoo amni darro la go-doonsan. halkanoo magaalo madaxda ah, qiimaha cuntada daruuriga ah sida tamaandhada, rootida, bataati macaanka iyo bariiskuba korbay u kaceen. barakacyaasha iskood u nool een xeryaha rasmiga ah ku jirin waa kuwa nugul, qaarkood ayaa isku dayaya inay ku noolaadaan caleenta ay beeraha ka soo goostaan. kuwooda ugu liita ayaa halkan la keenaa.
waxaa jira caruur nafaqo darra haysa oo neefsashadu ku adag tahay, waxay u baahan yihiin oksijiin iyo dhiig lagu shubo. aad bay qaarkood u xanuunsanayaan, waxaanaanu ku aragnaa xanuuno badan sida jadeecada, hargabkoo ku xumaada. nafaqo darra haysa maxaa yeelay cunto ku filan ma helaan.
gargaar ayaa hadda imanaya, caruurtu waxay sugayaan baabuurta xamuulka ee cuntada keenaya, waxay qaadayaan heesihii farxadda ee berigii hore ay qaadi jireen.
waa hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a, haddana kusoo dhawaada xubintii ganacsiga iyo suuqa iyo sarafka.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo Khamiisa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,530,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca ay dadku u badan yihiin waxaa suuqa magaalada Boosaaso la kala siisanaya 23 dollar. Sunkorta ayaa loorkeedii waxa uu maraya 32 dollar iyo bar. Burka nooca Cumaan waxaa loorkiisii lagu kala iibsanayaa 22 dollar. Kartoonka baasta fiinada waxa uu marayaa 8 dollar iyo bar. Saliidda xayaada kartoonka 6 xabo ee ku jirto ayaa lagu kala iibsanayaa 17 dollar iyo bar. Kartoonka caanaha Amista ayaa waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya 10 dollar. Kaluunka nooca Oomaarka yaryar ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa 29 dollar. Oomada hilaac ee dalka lagu warshadeeyo waxaa lagu kala iibsanayaa 11 dollar. Sharaabka noocyada Natural Mango, Saytuunka, Mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa la kala siisanayaa 7 dollar iyo bar. Dhinaca shidaalka ayaa fursada naaftada ahay waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa 95 dollar. Batroolka ayaa fuustadiisii waxaa lagu kala iibsanayaa 127 dollar. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad ayay u mahadsan tahay Faadume Yaasin Jaamac oo nala socodsiisanay sarafka iyo suuqa. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qaybtii fanka. Waa aabihii ubadkaygiyo iyo hobolada codka dabacsan, Idil Cadow ee dhegeysi haboon.
Codkeedii macnaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa wada jiraalkeeda kaga soo jeedinayay Jaamac Buule iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Adunbaayga mudan namaa.